Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden time her i det gode gamle folketing. Jeg har fortsat besøg af Lars Barfod, Bjørn Elmqvist og Peter Westermann. Alle sammen forhåndværende medlemmer af, ja, hvad skal man sige, det rigtige folketing. Ja, vi er, som Lars Barfod lige var inde på lige inden nyhederne, så er vi sådan lige så stille begyndt at betragte os selv som en form for anden kammer her i Danmark. Men de herrer, vi har brugt en hel time på at tale om det skatteudspil, som er blevet fremlagt af blandt andet finansminister Kristian Jensen i dag. Det skal vi ikke bruge et ord mere på nu. Vi skal nemlig se, hvad vi ellers har på tallerken. Og der er, ja, og så alligevel, fordi der kommer en lille modreaktion her i dag. Og det er en dame, som jeg også tænkte, vi skulle bare lige vende lige kort, fordi der har været sådan lidt stille om hende, synes jeg. Og det er Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, som i landets store aviser i dag har, jeg ved ikke om I har set det, nu kan jeg holde det op for jer, det er det er helt klassiske, jeg tror man har set det masser af gange før, det er et gammelt pressefoto, ikke at hun ikke ser nydelig ud, der er ikke noget galt der, men den kører i dag, og så står der Fælles om Danmark, og så som lidt, ligesom et modsvar til de her skattelettelser, og det er sådan en lidt sjov annonce, synes jeg, den er skrevet nærmest sådan som om nogen sidder og som et telegram, at den er blevet morset ind. Der er utrolig mange punktummer og meget korte sætninger. Måske oplever du det også, punktum. At forskellen i Danmark bliver større, punktum. Mellem land og by, punktum. Mellem dem, der tjener meget, punktum. Og dem, der tjener lidt, punktum.
Det er tweets.
Det kan være, det er fordi, den er tweet-egnet, ja.
Eller en tale, måske.
Det kan også være, at de bare har nappet noget fra en tale. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald, der er ikke noget sådan, der er ikke nogen, det er ikke en modplan. Det er bare for at sige, som der er telegraferet til sidst. Vi har ikke bygget Danmark på store skattelettelser, punktum. Eller høj ulighed, punktum. Vi har gjort det modsatte, punktum. Lad os samle os om det, der har gjort Danmark stærkt, punktum.
Det er godt, der ikke er punktumafgift.
Ja, det er der sgu. Men det, jeg i virkeligheden vil tale med jer om, det er, altså, så meget har der da ikke været, har vi ikke hørt til Mette Frederiksen. Og så den her velfærdsalliance, som hun foreslog med Kristian Thulesen Dahl, som han så sagde, nej tak. Altså der var jo sådan et parløb i foråret, i en sommerferien, og man fik jo, kan man sige, man havde en sejr i forhold til til pensionsalderen. Så følte hun, der var momentum, der blev foreslået den her velfærdsalliance, som sagt. Den er så lagt ned. Det er som om, at det der, ja, det der blev kaldt en fløt, i Ekstrabladet, men i hvert fald samarbejdet mellem de to, det ligger stille nu. Bjørn Elmqvist, hvor er Mette Frederiksen blevet af?
Ja, det kan jeg ikke svare dig på. Men det kan være, at, at de har en tydelig fornemmelse af hos Socialdemokratiet, at de i Dansk Folkeparti har en sleeping agent. Altså en, som det kender vi fra koldkrigstiden, at man havde sådan nogle agenter placeret rundt omkring, så levede et normalt liv, og så lige pludselig, når tiden var inde, så sprang de ud.
Når nogen ringede og sagde kodeord, så...
Ja, så skete det.
Ja.
Det kan jo være, at de føler, at de har opnået en sådan forståelse, generelt forståelse med Dansk Folkeparti, at de ikke er urolige lige i øjeblikket, og at de hellere vil lade Dansk Folkeparti gå ud og finde deres egne ben i udtryk for deres egne synspunkter, end at begynde at blande sig i slagsmålet. Og så i lyset af det, prøve på at slutte op og lave den alliance, fastholde den alliance, som man så tydeligt forsøg på at få etableret. Jeg ved det ikke. Jeg kender ikke deres strategi. Det kan også være, at de bare er møgforvirret.
Det er jo altid en mulighed i dansk politik.
Der er nok en overordnet strategi. Og så lægge sig i baghjulet på Dansk Folkeparti. Se, hvordan reagerer de på det her. Og så hage sig fast der, hvor det kan betale sig. Og puste det op, og så man ikke på forhånd får en splittelse ned igennem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Mm-hmm. Peter Westermann, hvad siger du?
Jamen, det er da et andet opløb til sæsonstarten, end det var sidste år, hvor de var meget tætte, og vel egentlig var var årsag til, altså alliancen mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, at Løkke ikke kom igennem med sin helhedsplan. At Dansk Folkeparti stod så fast, fordi han havde nærmest forlovet sig med Mette Frederiksen, med Per Christensen fra 3F mellemkomst. Men de var åbenbart ikke helt forlovet, de har sværmet for hinanden, og så beder hun så... antyder hun så nu, at hun gerne vil have den ring der, og så giver han en på i stedet for, ikke? Og så står han formentlig til søs med de tre blå gutter her i efteråret til nogle reformer. Og Dansk Folkeparti er jo også virkelig i en penibel situation et eller andet sted, fordi det skal ikke blive meget mere seriøst med Socialdemokraterne, før de får svært ved at forklare, hvorfor de egentlig hører til på den her side af midten og er støtteparti for en regering, som jo går den anden vej. Så han har også lidt udfordringer, samtidig er partiet udfordret i meningsmålingerne i forhold til, hvad de fik ved valget. Så måske er det i virkeligheden udtryk for, at Dansk Folkeparti tænker, at vi har behov for at profilere os lidt mere selvstændigt. Måske troede de oprindeligt, at et parløb tæt med Socialdemokraterne ville være en isoleret set en styrke for dem som parti. Det har det første år ikke rigtig tydet på.
Nej, men har det ikke vist, at det, der er ikke nogen, der har fundet ud af det her? Det er blevet sådan en underlig storm i et glas vand, hvis man kan sige det sådan. Lars Barfod?
Jo, altså det kan man sige. Det er jo ikke trods alt de store bevægelser, der er i meningsmålingerne. Det går lige frem og tilbage, men det er jo ikke de store markante ændringer, der er. Og så kan man sige, at har nogen fået noget ud af det. Jeg tror nu, at Mette Frederiksen på lange stræk har handlet rigtigt ved at lægge sig tæt op af Dansk Folkeparti, fordi ellers så tror jeg, at der var flere af hendes vælgere, der i en periode var sivet over til Dansk Folkeparti, end tilfældet har været. Så jeg tror, hun har haft behov for at lukke af, for der er jo ingen tvivl om, at der er stor konkurrence mellem de to partier, og på nogle af de værdipolitiske områder, der er der socialdemokratiske vælgere, der har stor sympati for den politik, som Dansk Folkeparti har ført. Og derfor har hun været nødt til på det værdipolitiske at lægge sig længere op af Dansk Folkeparti for at holde på sine egne vælgere. Det, der sker nu, læser jeg det sådan, at Dansk Folkeparti har gjort sig lidt farlige i forhold til regeringen, og sagt, I kan ikke bare regne med os, vi kunne også finde på at smutte over til Mette Frederiksen, sådan så... kan man sige, at de kan tage en lidt større pris for de forlig, som de skal indgå her formentlig her i efteråret om finansloven. Men nu har sådan stemningen hen over sommeren jo vist en tilnærmelse på en eller anden måde mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Tegningen ser der ud til, at Dansk Folkeparti er parat til at lave en finanslov og de andre aftaler med regeringen her i efteråret. Og det er vel det, Mette Frederiksen så nu varmer op til. Altså hun inviterer Dansk Folkeparti til en velfærdsalliance, for hun så bagefter, velvidende formentlig, det vil de ikke gå med til, velvidende, så kan hun så også bagefter pege på dem og sige, de kunne være gået med os, og så kunne vi have sikret den velfærd. Og så gør hun så parat også med annoncen i avisen i dag til, når Dansk Folkeparti så har lavet en finanslovaftale og andre aftaler om regeringen her, der indebærer skattelettelser, så peger fingre af Dansk Folkeparti og sige, hvorfor holder de ikke fast i samarbejdet med os? Det her, det går ud over velfærden. Vi vil skabe mere velfærd. Vi lægger afstand til det, regeringen gør. Desværre har Dansk Folkeparti hoppet tilbage i den flok, og derfor må de, som vil den velfærdspolitik, vi står for, de må altså også stemme socialdemokratisk i stedet for at stemme på Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Det er den manøvre, tror jeg, hun varmer op til i øjeblikket.
Okay. Bjørn Enqvist?
Og vi skal også huske, at der er et valg på vej. Der er få måneder til kommunalvalg.
Ja, kommunalvalg.
Og det betyder en for stor forbrødring, eller for søstring, eller for tættende alliance mellem det ene, eller det andet, eller det tredje parti, og specielt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, lige op til et kommunalvalg, hvor de vel er oppe imod hinanden i mange kommuner rundt omkring i Danmark. Det kunne forvirre og skabe et forkert billede hos vælgerne. Så jeg tror nok, at det overordnet er klogt at markere visse forskelle, også måske noget principielt, så vælgerne kan se, at der er forskel på skidt og kanel, på A og Dansk Folkeparti og sådan noget. Så det tror jeg spiller ind. Og hvad det så betyder for forhandlingerne med finansloven fra nu af og så frem til kommunalvalget, det kan blive lidt besværligt. Men finansloven skal jo først være endelig på plads i slutningen af december eller 5. juni.
Og kommunalvalget kommer jo inden.
Ja, slutningen af november. Så det, jeg tror, at det har spillet ind den her timing.
Ja. Peter Westermann?
Ja, altså det tror jeg da også godt, man kan se, at der er behov for at tegne konturerne tydeligere op. Og det er klart, når Socialdemokraterne vælger at gå ud med sådan et velfærdsbudskab, det er ikke så overraskende, men når de vælger at understrege det igen og kaste nogle millioner efter en annoncekampagne, så handler det nok også om det. også fordi kommunerne, det handler jo om den nære velfærd, om folkeskoler, daginstitutioner osv. Regionerne, som der jo også er valgt til, der er det jo sundhed og sådan, hvor Dansk Folkeparti, som jeg nævnte i første halvleg, jo faktisk har meldt ud med et ret dyrt krav, nemlig at de her 2% besparelser år for år skal fjernes. Noget, som Socialdemokraterne har været lidt valen omkring i økonomiaftalerne i foråret, men som nu har meldt ud, at det vil de også gerne af med. Så der er en meget sparet spil på alle mulige dagsordner, både på sundhedspolitik og på noget nær velfærd i kommunerne, og hvor man prøver at finde hinanden, og hvor man prøver at skilles for os og trække fronterne op. Man skal også huske, jamen, altså, som Bjørn siger, finanslovsforhandlingerne kører formentlig under valgkampen til kommunerne og regionerne, men aftalen bliver nok først landet bagefter. Og i den sammenhæng er det ikke uvæsentligt at se, at der også lige var det 100 millioner eller sådan noget til puljer i kommuner, der var klinisk renset for socialdemokratiske borgmestre. Altså det var Venstre og konservative kommuner, der var lidt dækkert til. Og det er jo et valgoplæg. Så selvfølgelig er der elementer af valgkamp i den her efterårs økonomiske reformer også. Men hvor meget det rent faktisk ender med i en finanslovsaftale, som bliver forhandlet på plads efter et valg, det er så spørgsmålet. Mm-hmm.
Okay, godt, de herrer. Så har vi Mette Frederiksen ligge indtil videre. Og det der med kommunalvalg, det kan jeg love, det kommer vi tilbage til, når vi nærmer os lidt mere. Men nu skal vi noget helt andet, fordi vi brugte jo som sagt første time på at snakke om skatteudspillet, og der afbrød jeg formasteligt, da vi sådan krattede lidt i det her med miljøet. Men det samler vi op på nu, fordi i marts måned, der blev et bredt folketing enige om at give Mærsk Oil en klækkelig skatterabat, som skulle løbe fra 2017 til 2025. Og så i sidste uge blev selv samme Mærsk Oil solgt fra A.P. Møller Mærsk-koncernen. Det blev solgt til det franske selskab Total for 47 milliarder kroner. Og så blev der ellers lidt en diskussion. Pelle Dragsted fra Enhedslisten var ude og sige, nu var der rav i gaden, og der er nok nogen, der er blevet snydt. Men alle mulige andre var også ude og sige, jamen det er sådan set en rigtig fin forretning. Det er en høj pris, og det er jo sådan set udmærket, og det går der også i den grønne retning. Nu kan Mærsk så fokusere på grøn omstilling osv. Lars Barfod, skal vi lige starte med Pelle Dragsted? Er der nogen, der er blevet snydt her? I forhold til, det han jo nok sigter til, det er, at man har lavet den her skatterabat, og så har Mærsk tænkt, sådan, så er skatterabatten på plads, så sælger vi.
Nej, jeg mener ikke, der er nogen, der er blevet snydt. Altså, det er jo, meget kan ikke være sådan, at der er givet nogle løfter om, man ikke vil sælge virksomheden. Det kom noget overraskende. Men grundlæggende så er det jo, der er en anden ejer, men det er jo den samme virksomhed i den forstand, det er den samme aktivitet, der finder sted i Nordsøen, på de samme betingelser som før. Og det er jo det, der er afgørende, mener jeg, at der sker en udvinding af olie, der er danske arbejdspladser og danske indtægter, og alt tyder på, at det fortsætter uændret, uanset at der sker et ejerskift med hensyn til, hvem ejer så de aktiviteter i Nordsøen. Så jeg kan ikke se, at der er nogen, der er blevet snydt af det her.
Nej. Bjørn Almqvist, hvad var din reaktion? Det kom, som Lars siger, det var jo sådan en lille smule overraskende. Nu havde der været en del skriverier om den her skatteaftale og så videre, og så lige pludselig så, nå.
Jamen, jeg tror, mange sad tilbage med det synspunkt, det, og jeg i hvert fald, eller den vurdering, at det var da godt, de fik forhandlet det på plads med skatterabatten. Det er ikke sikkert, at Total ville have givet så meget for det, hvis ikke de kunne se, at der ville blive givet skatterabat. Mm. Det kan også være, at hvis Total skulle have forhandlet om skatterabat med en dansk regering, så var der kommet andre vægte i vægtskålen, og så var imødekommenheden måske ikke så stor. Så det er ikke til at sige det, jeg ved det ikke, men man kunne godt forestille sig, at det har indgået i strategien hos Mærsk. Nu skal vi lige have det der på plads, og hvis det falder godt ud, og vi får skatterabatten, så kan vi gå i gang med forhandlinger med Total ud fra et helt andet synspunkt, end hvis vi ikke havde fået skatterabat. Mm-hmm. Hvad det vil betyde på lang sigt? Ja, man kan jo altså godt sige, at nu har vi solgt dansk under grund. Nu er det ikke dansk. Nu er det Total, der bestemmer derude. Og hvem er det, der sidder og trækker i tråden i Total? Jeg kan ikke tilstrækkeligt om Totals ejersammensætning. Jeg ved ikke, om det er et helt fransk selskab, eller hvad det er. Vi kan jo se på energisektoren i EU, der er der, hvis vi taler om olierørsledningen, den, som Rusland gerne vil have lov til at lægge i Østersøen nummer to, der er der et konglomerat af energiselskaber, der har sluttet, der er med. Det er ikke kun russere, det er også tyskere, det er hollænder, det er østrigere, det er franskmænd, ikke Total. Så der er nok en ejerkreds bag Total, som jeg i hvert fald ikke har set blotlagt. Og derfor kan det være lidt svært at vide, hvad vil Total trække i retning af. Men hvis jeg skal sige en enkelt positiv ting ved det, så er det dog det med, at der bliver holdt arbejdspladser, i hvert fald indtil videre, i gang. Det er Esbjerg stadigvæk, der er udskibningshavnen. Det ser ud til, at aktiviteterne vil fortsætte. Men hvor meget Total vil følge den linje, Mærsk har gjort, det kan jeg ikke sige noget om. Det vil ske inden for EU's fastlæggelse af energipolitikken, det er klart, og miljøpolitik og så videre og så videre. Men det er altså kommet en tak længere ud i dansk indflydelsesfære, end det var, da Mærsk havde det.
Mm-hmm. Peter Westermann?
For at svare på det ting, at Bjørn han slår op med forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik, vel i virkeligheden, så er det jo min principielle holdning, at jo tættere vi kan holde den slags forsyning, jo bedre. Men det løb er jo ligesom kørt. Mærsk har jo ikke været, Nordsøen har jo ikke været statsligt opereret i mange, mange år. Så der, om det ændrer sig voldsomt fra at være Mærsk til at være en fransk ejer, det ved jeg ikke. Man kan sige, omvendt har Mærsk haft ufattelig stor indflydelse på dansk politik. Tillader mig at være lidt kontrafaktisk. Jeg tror ikke, Total havde fået en lige så fordelagtig skatteaftale tilbage i 2003, som Mærsk fik. En 40-årig aftale, der i den grad barberede priserne ned og gjorde, at vi fik mindre ud af vores Nordsøen. For eksempel nordmændene har fået af deres i skatteindtægter. Så det indenrigspolitiske pres på en regering, når man forhandler med dem, der opererer i Nordsøen, er måske faktisk blevet mindre, og det kan jeg se nogle fordele i. Men der er det andet ydre element af, at lige pludselig er det internationale, en multinational koncern, som jeg bjørner ind på, jeg kender heller ikke deres ejerkreds, og hvad deres interesser måtte være. Det kan være en lille smule foruroligende. Men Pelle Dragsted slår jo et tema an, som intuitivt fænger på venstrefløjen, at har man nu givet gaver til Mærsk, og bagefter så er de så utaknemmelige at sælge fra og score kassen. Der må jeg som SF'er sige, at vi var med i aftalen i foråret omkring Tyrefeltet, og det var der god grund til, at jeg har læst op på, hvad SF's interne grunden til det var.
Og bare lige for at tage den aftale om Tyrefeltet, det handler om, at Tyrefeltet er fuldstændig nedslidt, og aftalen indebærer, at man, og det har Total overtaget, at man vil hvad skal man sige, genoprette det felt.
Ja, altså aftalen om Tyrefeltet var jo blandt andet det, at man fik den her skatterabat fra Mærsk side, fordi de sagde, at ellers havde de ikke, ikke lyst eller overskud til at genoprette det Tyrefelt, som de åbenbart havde lavet forfald. Mm-hmm. Så kan man blive forbandet på dem over, at de har hævet milliarder ud i overskud og ikke har udført rettidig omhu, som de ellers bryster sig af, ved at sørge for, at Tyrefeltet kunne fortsætte. Men når det var situationen, må man jo så gå ud fra er rigtigt, så var alternativet, at der ikke blev udvundet olie der. Og så må man bare kigge ud af vinduet og sige, jamen, der kører sgu benzinbiler rundt derude. Og Danmark er et samfund, der stadigvæk har et vist behov for olie og naturgas. Og der ser jeg hellere, at vi hiver det op af Nordsøen via nogle, nu er det så ikke længere danske, men nogle andre aktører, som vi kan underlægge nogle politiske krav og i øvrigt hive nogle skattekroner ind, end at vi køber det fra Putin eller Mellemøsten. Vi skal selvfølgelig presse på for en grøn omstilling, så vi kan blive fri af alt det stads, men så længe vi har behov for det, er det da bedre, at vi henter det selv og får nogle skatteindtægter. Uh-huh. Og det var så det, aftalen gik ud på, det, at man sagde, okay, vi, som jeg forstår det, sætter jeres skattebetaling lidt på pause nu, mod at I så betaler den på længere sigt med en rente, sådan så der samfundsøkonomisk faktisk ryger noget tilbage i statskassen. Det er en stor, kompleks sag, og peger vel i virkeligheden også tilbage på det med, at Mærsk havde ret stor forhandlingskraft over for danske regeringer. Om det ændrer sig nu med Total, det bliver spændende.
Mm-hmm. Lars Barfod?
Bare den bemærkning, jeg synes også, man kan sige det sådan, at hvis nogen har en interesse i, at aktiviteterne fortsætter i Nordsøen, så er det da Total, fordi nu har de givet 47 milliarder kroner for det. De penge skal jo forrentes. Så der er jo lige pludselig nu en spiller, som virkelig skal have noget ud af investeringen. hvor man kan sige, at Mærsk investerede for mange år siden og gradvist investeret, men også fået penge ud af det løbende. Total, de skal altså nu forrente 47 milliarder kroner. De køber jo ikke rettighederne til at udvinde olie og gas i Nordsøen, for så at lukke det hele ned. Altså, så er de da tabt 47 milliarder. Det tror jeg ikke, de er interesseret i. Så jeg mener egentlig sikkerheden for den primære danske interesse i, at der er aktivitet, at der er beskæftigelse, der er danske skatteindtægter fra olie i Nordsøen, er måske om end større nu. Total vil måske gøre endnu mere for, at det olie og gas, der findes i lommer, som er svært tilgængelige osv., at der udvikles noget teknologi osv., som også skal udnytte det, og få de skatteindtægter derfra. Fordi det har jo også været en problemstilling i øvrigt, når man har set på, nu snakkede vi i sidste time om det langsigtede perspektiv med indtægterne til statskassen osv., det har jo også været en problemstilling, at indtægterne for olie og gas i Nordsøen svandt ind, fordi der var mindre af det. Ja. Der tror jeg, vi får så meget ud af det som muligt ved det ejerskifte, der er sket.
Det er jo rigtig nok, og sådan kan man vel godt se på det, men der er jo altid muligheden for, at man tænker, at Total tænker, når man vi sælger det videre, eller vi gør et eller andet, vi kan se et eller andet fortjeneste på det her, når skatterabatten er løbet ud, eller vi gør et eller andet. Og Bjørn var inde på det her med, at man håber, at aktiviteterne fortsætter, så der stadigvæk er arbejde i Esbjerg og så videre. Jeg stussede bare over, at statsministeren fortalte, at han glædede sig over salget. Og så skriver han bare i forhold til her med, i en skriftlig kommentar til Ritzau, der fortæller statsministeren, at han har talt med Mærsks administrerende direktør, som har forsikret ham, at Total har en klar målsætning om at videreføre og udbygge aktiviteterne med udgangspunkt i Danmark. Og det budskab har den administrerende direktør fra Total gentaget over for mig i et brev, jeg modtog i morges. Men det er jo mere, altså, hvor meget skal man lægge i, at det har han en forventning om. Det er jo så ikke lovet noget.
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det. Det er dog en klar tilkendegivelse, der kommer fra Total, at det vil man. Jeg synes bare, i virkeligheden, det vægter højere, at det er svært at se andet, end det har de også interesse i at gøre, fordi de skal have forrentet den investering.
Bjørn Lundqvist?
Jamen, det er vel også det bærende synspunkt, sådan set. Når man lige har smidt 47 milliarder, eller lovet at ville smide 47 milliarder kroner på bordet, så må der jo være en forventning og en vilje hos vedkommende til at prøve på at få de penge ind, og få dem til at forrente sig på en ordentlig måde. Det er jo noget af en investering, det her. Der, hvor jeg kan have nogle bekymringer, det er sådan en mere miljømæssig karakter. Mm-hmm. Fordi hvis nu Nordsøen skal undergrunden skal udpines, så har jeg jo hørt forkæmpere sige, at det kan have nogle konsekvenser, som er svært overskuelige. At havbunden, så at sige, forsvinder, der bliver nogle kæmpe huller, og det styrter sammen på et eller andet tidspunkt, fordi de gas- og olieforekomster, der ligger dernede, de holder bunden op, så at
sige. Ja, når man tømmer lommerne, så bliver der jo ligesom
lige præcis, så bliver der vakuum, eller som forsvinder noget i hvert fald. Om der er en øget risiko ved dette ejerskifte af den grund, det kan være svært at overskue, fordi vi er jo stadigvæk under samme EU-hat, og de samme EU-krav til sådan noget. Men vi må nok være klar over, at der ved salget er sket en yderligere internationalisering af den problemstilling, og at det fjerner sig mere fra den nationale sammenhæng. Om det så har nogle positive effekter eller nogle negative effekter, det kan være kolossalt svært at overskue. Jeg synes bare, aspektet er værd lige at få med ind i debatten. Ja.
Peter Westermann?
I parentes bemærket har Mærsk jo ikke vist sig som de største miljøforkæmpere for nylig. Der var lidt nogle fiksfakserier omkring noget udledning af kemikalier og sådan. Så om Total er værre end Mærsk i forhold til det aspekt, det har jeg ikke viden nok til. Jeg kan bare konstatere, at Mærsk har ikke været spejderdrengen i forhold til det. Så kan man sige, hvis man skal zoome helt ud, jamen, så er vi jo i en globaliseret tidsalder, hvor den globale kapitalisme, hvis jeg må kaste det ord ind, jo, sådan set betyder, at forskellen på Mærsk og Total er, hvor de er hjemmehørende. Det er jo multinationale koncerner, der er drevet af profithensyn, og derfor er jeg sådan set enig med Lars i den benhårde marxistiske analyse af, at de har en klar interesse i at få deres penge hjem igen. Og det må man jo så lægge til grund for at tro, at de handler i en retning, som vi kan håbe på er fordelagtig for os, i hvert fald på den korte bane. jeg tror sådan et brev der, altså det der foruroliger mig mest ved, det er sådan set, at, at topledelsen i de to virksomheder sender breve til hinanden. Det virker ikke særlig effektivt og moderne. Kunne de ikke sende en mail eller et eller andet?
Det tager 5 dage med PostNord i dag.
Mindst, og til Frankrig, puha. Men det til side, så vil jeg sige, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Jeg er mere på Lars' vogn på den der, at de har en interesse i det. Dog vil jeg lige, nu Bjørn han slog ting med an, sige i forhold til sikkerhedspolitik og forsyningssikkerhed, jamen så er der den her lille, det her lille arbejderbeje, at jeg tror da sådan set godt, at nogen som Gazprom kunne være interesseret i at købe det, også selvom de ikke forventede en stor investering, for så har man lige pludselig en klemme på et samfund i Vesten og Skandinavien. Det ville da i hvert fald være en billig måde at udvide sin interessesfære på for Putin, hvis man skal være rigtig nervøs. Og det er der, jeg kan blive nervøs ved, når man afhænder ejerskab til undergrund og vital infrastruktur, så ved vi ikke i sidste instans, hvad der kan ske. Der er ikke nogen klausuler på, hvem de må sælge det videre til. Og stod det til mig, så skulle det udfases i takt med, at det danske samfund bliver fossilfrit. Jeg ser os ikke som olieeksportør mange årtier frem. Så det er jo også mit politiske ønske, men det er jo nok ikke der Total er i forhold til deres investering og deres forandring. Men det må man jo så tage og se, hvad man kan bygge ind fremad.
Men se, det er jo så faktisk et spørgsmål, som jeg kunne tænke mig lige at smide ind. Og Bjørn, du var inde på det, når du siger det her med, at ud fra sådan et miljøsynspunkt, et klimaperspektiv, så har den siddende regering jo faktisk en plan for Nordsøen. Men i den plan er der ikke et eneste ord om miljøhensyn. Der er ikke et eneste ord om for eksempel Paris-aftalen osv. Er det så i virkeligheden en bekymring, man skal have, at man ikke rigtig har tænkt, altså at Paris-aftalen er underskrevet, og så har man skålet, og så har man ikke rigtig tænkt den ind i andet, sådan set. Altså det er jo en stor del af vores klima, også det, der sker ude i Nordsøen, og der har man slet ikke tænkt det her ind.
Det kunne man godt få, den bekymring. Og man kan også sige, at jo mere man, undskyld udtryk, udpiner, og får de sidste rester op, ikke? Mm-hmm. Desto mindre er tilskyndelsen til at tænke i de alternative energiformer, sol og vind og hvad det ellers kan være. Ikke? Fordi nu kører det jo. Nu kan vi godt beholde vores benzindrevne biler. Jeg kører også en benzindrevne bil. Min kone gør også. Og det kan vi så regne med. Det kan vi trygt gøre resten af vores liv, fordi nu får vi stadigvæk noget fra Nordsøen. Mm-hmm.
Så man kan forsinke en udvikling med det her?
Det er det, der kan... Man kan risikere en tilskyndelse til at tage det. Tag det roligere. Hvis nu det, man vidste, det blev afviklet, de 47 milliarder, det betyder jo, som vi er inde på, at så skal det eddermame også give nogle penge til retur. Det er ikke sådan, at man siger, nej, ja, men lad os nu udfase det. Lad os udfase det lidt hurtigere, fordi så får vi måske en klimaforbedring, så får vi nogle fordele på miljøområdet i relation til Paris-aftalen. Mm-hmm. Den tilskyndelse, den er i hvert fald blevet reduceret.
Ja. Lars Barfod?
Jeg er fuldstændig enig i, at alle de hensyn skal tages, altså til miljø, og vi skal bevæge os væk fra de fossile drivmidler over til el og andre energiformer, vind og så videre. Men det sker jo også. Altså vi har forpligtet os på de internationale klimaaftaler, der er lagt en strategi, så vi bevæger os i den retning. Energiministeren har lige taget initiativ til forhandlinger her i efteråret om, hvordan vi kan prissætte af forskellige andre energiformer på en ny, mere markedsbaseret måde, men så der er det incitament, den tilskyndelse til at bruge og udvikle alternativ energi. Og vi har jo alle mulige instrumenter prismæssigt og på anden vis til at tilskynde til, at den udvikling fortsætter. Så jeg er egentlig ikke så bekymret på den front. Og med hensyn til forsyningssikkerheden, der vil jeg også sige, det afgørende er jo, at staten har en infrastruktur i form af gas- og elledninger, der gør, at vi kan få gas og el og så videre, og sælge gas og el i et markedsbaseret system, så tror jeg ikke, der er nogen, som kan komme nu. Den Gazprom nævnt, det tror jeg ikke lige, det står for, at Gazprom køber rettighederne fra Total. Altså nu har de jo lige købt det. Men altså, det afgørende er, at vi har adgang til at købe energi i et markedsbaseret system, og så er der jo ikke nogen, som kan udelukke energien fra Danmark, når vi sidder på, når staten sidder på infrastrukturen selv.
Mm. Okay, Peter Westermann.
Ja, og det er selvfølgelig et springende punkt, at infrastrukturen skal forblive på danske hænder også, det er klart. Men selv udvindingen er jo også en del af hele den forsyning, kan man sige. Når jeg rakte hånden i vejret, så skal jeg lige tænke mig om det. Så er det for at sige den her med, man kunne godt lege med tanken om, at hvis man nu udfaser meget hurtigt eller lukket i morgen for hanen i Nordsøen og ikke boret mere op der, som jeg tænker ligger lidt i det, Pelle Dragsted skitserer som et alternativ, så skal man huske to ting jo. Det ene, jeg har været inde på, er, at jamen, Danmark er et fossilt samfund stadigvæk, så vi ville skulle importere olie og gas fra mere tvivlsomme kilder. Saudi-Arabien, Rusland, så videre.
USA.
USA, ja. Yes.
Drill, baby, drill. Ja, så sådan er det.
Og det andet er, at det giver altså, med den her tyreaftale, der giver det jo nogle milliarder ind. Jeg har set et tal på omkring 25 milliarder i statskassen over den årrække, som aftalen løber. Man regner med at få ekstra ind i skat. End hvis man lukkede. Og de penge kunne man jo, der er det her, det bliver sjovt at lave politik, dem kunne man jo vælge, hvis den politiske vilje var der, at bruge på at sætte store havvindmølleparker op, eller lave andre miljø- og klimatiltag, eller gøre elbiler afgiftsfri. Og så er vi tilbage ved den diskussion, vi havde i første halvleg. Fordi, som Bjørn rigtigt siger, det skal jo ikke blive en sovepude, at vi stadigvæk hiver olie op i forhold til den grønne omstilling. Tværtimod kunne vi jo tage og bruge nogle af de penge, vi får i samfundet, blandt andet fra olien, på at omstille os, og dermed gøre os mindre afhængige.
Men har du mødt vores klimaminister?
Jeg har hørt ham repareret for at sige, at vi har masser af energi, og energien den er billig.
Præcis.
Og det er lidt op ad bakke set fra et grønt synspunkt, vil jeg sige. Mm-hmm. Ja. Men det var også et par år siden, der var oliepriserne noget andet.
Kære venner, det er en diskussion, som kan blive lang, og vi kan jo aftale, at vi her i andenkammeret holder øje med Total og ser, hvad der sker. Men jeg vil alligevel sætte et punktum for debatten her, fordi der er en anden ting, vi skal forbi, især når vi har de kapaciteter på tinge, som vi har i dag. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg besøger Peter Westermann, Bjørn Elmqvist og Lars Barfod. Og vi skal forbi et emne, som vi også berørte kort i sidste uge, nemlig bandekonflikten. Der har været talt enormt meget om den. Denne radiostation kørte hele morgenen et lille tema om, hvor de ringede til folk på Vestkysten og spurgte, om de turde komme til Nørrebro, og det var der faktisk mange af dem, der slet ikke turde. Og der vil jeg bare sige, altså, det kan man trygt gøre. Min bror bor på Blågårdsgade. Man kan færdes relativt trygt.
Jamen, det går vel også den anden vej. Der er vel også en del, der ikke tør at tage til Vestkysten.
Det er fuldstændig rigtigt. Der er mange, der er bange for at tage til Hvide Sande, og der vil jeg bare sige, der er også meget hyggeligt. Der kan man også færdes helt trygt. Så på den konto er det godt. Men det skal jo ikke forklare, at der er et problem med de her bander, som man i lang tid har prøvet at gøre noget ved. Det seneste skud på stammen, for nu at formulere det sådan, det er, at Peter Skorup fra Dansk Folkeparti, næstformand i Dansk Folkeparti, han vil bruge den såkaldte paragraf 78 i grundloven til at nedlægge forbud mod bander. Og til de knap så juridisk kyndige, mig selv inklusiv, så har jeg lige fundet paragrafen frem. Og den bid af det, som han sigter til, den lyder sådan her. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening forløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning. Bjørn Elmqvist, det her, det er din boldgade. Hvad er det, man vil her?
Man vil tage grundloven i brug på en måde, som den, så vidt jeg kan se, ikke er blevet brugt i de sidste 90 år eller sådan noget. Og der var det ikke vores grund, altså den, vi har i dag, der fandtes. Vi skal virkelig tilbage i historien for at finde noget, hvor det minder om et straksforbud. Og de tilfælde, hvor vi har haft lukning forbud mod foreninger, de er altså også af virkelig historisk karakter, anderledes historisk karakter end den skattepakke, vi har fået fremlagt. Mm-hmm. Der skal vi altså tilbage til loven mod kommunisterne, hvor man internerede dem under 2. verdenskrig, under besættelsen. Det blev vedtaget ved en hastelov i Folketinget. Der var så også en anden bestemmelse, det fandtes under i grundloven. Men for at gøre det i dag, så skal man jo altså, hvis det skal være sådan et straksforbud, så skal man umiddelbart efter indbringe sagen for domstolen. Mm-hmm. Og med den erfaring, vi har tilbage til den store nordiske rockerkrig, og også erfaringer i årene efter, der skal der enormt meget til, for at man kan forsvare sådan et forbud. Vi har haft adskillige meget grundige gennemgange fra Rigsadvokatens side, som er blevet offentliggjort. Og det er altid endt med, at man kan næppe, eller man kan ikke føre det nødvendige bevis for, at der er tale om en forening, der strider mod grundloven. Uh-huh. Og det har meget at gøre med, at sådanne foreninger eller bander, eller hvad det er, man her har i tankerne, de har jo ikke en struktur, der svarer til en forening. De har jo ikke vedtægter, de har ikke noget skriftligt, de er ikke tilmeldt foreningsregisteret, de har ikke en valgt formand, de har ingen generalforsamling, de har ingen bestyrelse, de har ingen beslutninger, som gør, at nu er der nogen af medlemmerne, kassereren eller generalsekretæren, eller nogen, der bliver sendt ned i Mimersgade for der at affyre nogen skud. Det er jo en helt, helt anden situation, vi er inde på. Så man ville formentlig lide et voldsomt nederlag, et klart nederlag ved domstolen, hvis man skulle prøve på at løfte bevisbyrden for det her. Og så ville man jo bagefter stå med et kolossalt ansigtstab, prestigetab og måske med erstatningskrav. Det er lidt svært at forestille sig. Så jeg tror ikke på, at en regering med fornuftig behold, en justitsminister med sine embedsmænds og rigsadvokatens opbakning, skulle kunne lave sådan et straksforbud, og så skulle gå i retten umiddelbart efter og løfte bevisbyrden.
Altså, justitsminister Søren Pape har jo også været ude at sige, at han ikke lige umiddelbart ser det her som en gangbar løsning. Men på den anden side må man jo så også konstatere, at helt kynisk set, så er der dele af befolkningen, også dem, der er bange ude på Vestkysten, som gerne ser en løsning på det her, og når vi ser skriverier, rapporter om skyderier på Nørrebro, så kræver det jo også en eller anden form for handling.
Jo, men her formand, hvad ville sådan et forbud lægge til af nye bestemmelser? Det er i forvejen forbudt, strafbart og med høj straf at gå rundt og skyde med skarpt.
Så langt er formanden med, det vil han gerne understrege.
Hvad ville det dog betyde yderligere, at den forening eller bande, som nogen siger, man repræsenterer, er forbudt? Hvad ville det betyde?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg fornemmer også min
ja, undskyld, meget, jeg skal ikke polemisere med folk.
Bjørn, det må du altid gøre. Men mit ringe kendskab til de der bander er, at de virker heller ikke som nogen, der lader sig kue af den slags. Det virker som om, de skyder, hvis de har lyst. Men Lars Barfod, jeg vil spørge dig, fordi du har jo faktisk siddet på Papes post. Du har været justitsminister, og du har også altså undersøgt, fordi det, jeg egentlig prøvede at komme frem til, er, at der er jo tydeligt krav til politikerne. Det må du også have mærket på en eller anden måde, at der er jo et eller andet folkekrav, om der skal jo gøres noget ved det her. Vi kan ikke have folk, der render rundt og skyder i vores gader. Noget skal der ske. Og der er vel også et politisk ønske selv om at udvise handlekraft og så videre, sådan helt kynisk. Der er vel stemmer i, hvis man kan være den, der får lukket det her cirkus. Mm. Så er man da en populær mand, MK. Mm. Men du har nogle erfaringer med det her, Lars?
Ja, altså, jeg mener, nu må vi se, hvad den... nu bliver det jo formentlig undersøgt, om man kan gøre det og så videre, hvad det så falder ud til nu. Men umiddelbart, så vil jeg undskyld udtrykket sige, at det er lidt revolverpolitik, det her.
Undskyld, hvad så?
Det er lidt revolverpolitik.
Okay.
Fordi jeg tror også lidt, det bliver tomme ord, hvis man laver sådan et forbud, og spørgsmålet er, om man overhovedet kan. Som Bjørn siger, der skal jo være en forening, før man kan opløse den. Altså, hvis man siger, at foreningen er forbudt, det kan man jo godt sige, men hvis den forening ikke eksisterer, der er ingen vedtægter, der er ikke dannet forening, så kan man jo ikke opløse en forening, som slet ikke er dannet. Altså, det siger sig selv. Mm-hmm. Hvis man konstaterer, på en eller anden måde kan sige, at der er en forening, så er der i hvert fald en forening, man kan opløse. Men må man så det? Det må man, hvis den forening har et ulovligt formål, har en ulovlig aktivitet. Men hvis ikke man kan løfte bevisbyrden for, at det rent faktisk er foreningen, der gør det, der gør de ulovlige ting, men det kun er nogle af foreningens medlemmer, der gør det, så kan man heller ikke opløse den i henhold til grundloven. Og det var jo den udredning, jeg fik som justitsminister, hvor jeg bare måtte konstatere, at på det tidspunkt kunne vi i hvert fald ikke gøre det. Om der så er sket en udvikling i retning af nogle fastere foreningsdannelser, eller nogle mere klare strukturer, som man kan godt gøre, hvis der er en forening, så gør det, og samtidig godt gøre, at de gør noget ulovligt, så begynder vi selvfølgelig at nærme os, at man kunne gøre det, men det tvivler jeg på. Nu må vi så se, hvad de undersøgelser fører til, men det afgørende er jo, altså, at der er nogle kriminelle elementer, uanset forening eller ej, så lever de af ulovlige aktiviteter, og de kriser om nogle områder, blandt andet i forhold til hashandel. Og der er to ting at gøre. Det er at sætte hårdt mod hårdt, som man gør, og det er i meget høj grad politiets aktivitet, efterforskning og så videre, der gør noget her nu. Og så er der også, og jeg ved godt, det er sagt så mange gange, så det er næsten kedeligt at høre det, men så er der altså også det forebyggende, og det er jo ikke for at være blød, jeg siger det, men jeg mener sådan set, at det er det vigtigste. Fordi man kan gøre meget her nu, og det skal man gøre, og jeg understreger, jeg er helt med på, at man skal sætte hårdt mod hårdt. Men man må samtidig intensivere hele tiden indsatsen for at forebygge, at de unge kommer ind i de her bander. At det er altså vejen til på længere sigt at gøre noget. Jeg var selv meget optaget af det, da jeg var justitsminister, og det mener jeg stadigvæk er vejen frem, at vi gør mere for at dels forhindre, at de kommer ud i bandekriminalitet, dels forhindre, at nogle af de unge bliver radikaliseret på anden vis. Det er det, der skal forhindres, og der må vi sætte alt ind på at gøre det.
Men Lars, det der er en lille smule spørgsmål, det er, når du selv siger det her med, at du er ked af det, og du vil ikke lyde blød. Altså, er det ikke også et billede på, at der er simpelthen bare ikke nogen point i at sige, det er det lange sigte? Du var selv ind på det tidligere, det her med, at du savner det lange sigte, og det kommer nok aldrig til at lade sig gøre. Det er vel også det, man savner her. Men fordi der hele tiden er nogen, der vil ud og altså, vi skal også gøre noget, og det skal, altså straks, det ord skal man vel gå sammen og sige, prøv at høre, straks, det bliver det bare ikke. Det er så stort et problem, at vi kan ikke tage en pille, og så er der ikke nogen, der har ondt i maven mere.
Jamen, det er jo det, at det forebyggende arbejde, det er noget, der har effekt for de, som vokser op, måske går i børnehave nu. Det har en effekt om 10 år, når de begynder at nærme sig det tidspunkt, hvor de bliver rekrutteret til banderne, så kan det begynde at få en effekt.
Men skal man sælge det budskab, Lars? Det er jo
kan
det,
gøre
der
mere for at fjerne det uvæsen. Det skal man kunne. Altså, jeg synes egentlig, det er logikken med sig. Men selvfølgelig skal man også sætte ind mod altså skyderier i gaden nu. Det er jo ikke sådan, at politiet skal sige, det er der ikke noget at gøre ved. Vi venter om 10 år, så har vi forebygget det. Selvfølgelig skal man sætte ind her nu. Mm-hmm. Alt, hvad man kan. Men man skal altså satse meget på det forebyggende, fordi det er dog bedre at forhindre kriminaliteten overhovedet opstår, end at skulle bekæmpe den, når den er opstået.
Men altså, hvad skal man gøre? Skal man ned i noget så hardcore som at sige, hver gang I foreslår, hver gang der bliver sat penge af til flere betjente på gaden eller øget patruljering, så skal der falde nogle basører af til socialt arbejde også. Altså, skal man lave sådan en til-en?
Jeg tror, det er lidt forenklet at sætte det op sådan,
ja, det er det tit herovre til det ene. Det ved jeg.
men nu sagde du selv før til Bjørn, at man må godt gå i ret med formand. Det vil jeg så gøre lidt, ikke?
Fordi, gør det bare.
Jeg tror ikke bare, man kan sige en krone til det ene, en krone til det andet. Jeg tror, man må lave, det gør man jo også hele tiden rundt omkring lokalt i kommunerne, man må lave nogle vurderinger af, hvad er det, vi har erfaring med, virker i forhold til de unge. Hvordan kan vi sikre, at de kommer i gang med noget fornuftigt? For mange af dem drejer det jo så om, at de skal føle, at de bliver overhovedet bemærket, at de kan deltage i nogle fællesskaber, hvor de bliver anerkendt og respekteret, at de kan få en uddannelse, de kan få et arbejde osv., altså at det bliver belønnet at gøre det gode, så vil det også vise sig, at de begynder at foretage sig nogle fornuftige ting, og i højere grad ikke kommer ind i banderne. Altså forestil sig, at vi har et samfund, der er helt fri for kriminalitet. Det kan man jo næppe. Der har altid været kriminalitet, og vil altid være det, og det er jo ikke kun bander, der er jo også kriminalitet på alle mulige andre områder, men det er nogle gange, mener jeg, det vigtigste, at vi får forebygget det, uden jeg lige kan sætte kroner og øre på.
Mm-hmm. Peter Westermann.
Ja, og det er helt enig, og Lars, jeg synes ikke, du skal undskylde, at du er blød. Jeg synes, som Huxi også er inde på, at det handler sådan set om, hvad virker på kort og på lang sigt. For selvfølgelig skal der sættes hårdt mod hårdt på kort sigt. Vi skal have fjernet dem, der skyder på gaderne, med de midler, som det kræves, der kræves. Men det længere sigt er jo mere interessant. Nu er det over 20 år, der har været fokus på bandekonflikt med jævne mellemrum, siden Frank Jensen var justitsminister i virkeligheden, og en løbende række fra lidt forskellige udfordringer, men alligevel, man har prøvet med mange forskellige juridiske diskussioner. Du sagde selv, du har haft bestilt et notat fra Rigsadvokaten og så videre, og jeg har ingen intention om at kaste mig ind i den på den boldbane i det her panel, fordi der sidder en tidligere justitsminister og en advokat, så det har I langt mere forstand på. Jeg kan bare konstatere, at det i hvert fald ikke har løst noget, at man har haft de diskussioner de sidste 20 år, hvor man har brugt det, man populært vil sige, den hårde del af paletten. Der har måske også været flere bløde initiativer, men de har ikke fyldt noget i den politiske retorik i hvert fald. Og nu kan jeg så gribe i min egen erfaring med at arbejde med et tidligere bandemedlem på et exit-program. Og det er jo sådan noget der skal til, hvis de rent faktisk skal ud og få at blive en del af en meningsfyldt hverdag med noget skoleundervisning og nogle sociale fællesskaber, og få dem fjernet fra de miljøer, som de er i. Det er jo der, vi skal ind og fange dem, der ikke er de allermest hardcore lige nu, men dem, der er reflekteret nok til at sige, det her er noget snavs, det skal jeg ud af, men jeg er allerede for langt inde til, at det kan lade sig gøre på en almindelig måde. Jeg skal fjernes fra det her miljø. De indsatser skal vi have mere fokus på. Og så er det også lidt derfor, jeg i første halvleg nævnte det her med, hvad kunne vi få for en eller hvor mange milliarder mere i daginstitutionerne og sådan. Fordi problemet er jo ikke, at juraen er slået fejl på det her område. Jeg synes egentlig, at juraen er sikkert meget fin, og de bliver straffet, som de skal, når de først bliver fanget. Problemet er, at de rydder sig ud i det første omgang. Så det er den her forebyggelse, vi skal have gang i. Og det vil sige, integrationen er problemet i forhold til de her loyal to familia typer, som jo anser sig som en i opposition til samfundet og har ret til at rende og skyde ud fra deres mærkelige æreskodekser. Det er den ene del af det. Der er noget kulturelt i integrationen, vi skal ind og bokse med. Og det gør vi altså bedst ved at tvinge dem ind i danske daginstitutioner og folkeskoler, og så sørge for at mandsopdække dem socialt på en ordentlig måde. Så er der den anden del af det, som er det økonomiske, som du også er inde på, Lars. Altså, det her er jo helt banalt gangsterkriminalitet, og de gør præcis ligesom man kan se i Godfather-filmene, bare fremskrevet med 50-60 år, at de jo kæmper om et marked, der er lukrativt. Og der er det jo så, jeg godt kunne tænke mig, at vi startede den diskussion, hvordan kommer vi egentlig til de økonomiske årsager ved det her, ved for eksempel at legalisere hash. Den diskussion har jeg også haft tidligere i det her panel. Men hvis det er det, der skal til at få fjernet den indtægt fra de her typer, fra rockere og nogle skumle bagmænd i mærkelige lande, og så få kanaliseret over i noget mere forbrugersikkert samtidig, så vil jeg synes, det var en vej at gå. Så jeg synes, man skal spille på rigtig mange tangenter. Jeg tror bare ikke på, at forbud mod foreninger eller juridiske ændringer af strafferammer og sådan noget. Jeg tror ikke, det er det, der får dem rodet ud i det første omgang. Det er problemet, at de definerer sig i modsætning til det fredelige, demokratiske samfund, vi gerne vil have.
Uh-huh. Bjørn Elmqvist?
Ja, der er et synspunkt, der trækker sig på hos mig, når man taler om tryghed, og at der er nogen, der måske er bange for at komme på Nørrebro eller Østerbro, hvor der også bliver skudt og så videre på Amager. Der er ikke en, der er død ved de her skyderier i sidste omgang. Så for mig er det et tydeligt tegn på, det kan være, de er dårligt til at ramme, men jeg tror ikke på, at hovedparten af de her skudafgivelser har haft til hensigt at slå nogen ihjel. Eller måske endda at ramme nogen med vilje. Nogle af skuden er fyret af, har man hørt op i luften. Så der ligger givetvis i det en form for provokation.
Mm-hmm. Men Bjørn, man må vel også bare sige, altså, fint nok, der er ikke nogen, der er blevet slået ihjel, det er skønt, men at en eller anden ung fyr, der ikke har noget med noget at gøre, bliver skudt i benet på en scooter, og så, altså, rigtigt. Vi kan ikke have folk, der går og skyder, fordi nej, på et eller andet tidspunkt, så skal men, der nok være nogen, der bliver ramt.
Jep, og der kan være nogen, der dør ved det, men det her får mig til at konkludere, at en del af skyderierne behøver ikke have sammenhæng med kamp på markeder. Det kan simpelthen have at gøre med, at man vil udprovokere. Ud og provokere.
Du mener at pisse territoriet af, om man så må sige?
Ja, på en eller anden måde. Eller genere politiet. Se, hvad vi tør. Der blev oprettet den her mobil til politistationen. Den blev parkeret en politibil nede på Blågårds Plads. Og kort tid efter var det samme aften. Der var der en, der holdt, eller nogen, der holdt 50 meter væk og skød op i luften, og så forsvandt de.
Mm-hmm.
Det var ikke for at pisse territorium af, undskyld. Eller afgrænse territorium. Det tror jeg ikke. I forhold til politiet måske. Men når det er sagt, så lad mig komme tilbage til det med strukturen. Fordi det sker jo ustandsligt i straffesager, også hvor jeg forsøger, at en tiltalt påstås banderelateret.
Mm-hmm.
Og så må man jo sige, jamen det vil jeg gerne have bevis for, kære anklager. Og så kommer anklageren med hvilke beviser? Ja, de indkalder en politimand, der kender til NEC, altså den nationale efterforskningscenter, og som siger, ja, vi har et register inde hos os, og der skriver vi ned, hvad folk, for eksempel den tiltalte her, har været indblandet i af episoder, hvor politiet for eksempel har antruffet ham et sted på en gade, og har noteret, at der ikke foregår noget strafbart eller ulovligt, men de har bare været truffet sammen med den og den person. Og så er der et sammenfald af episoder, hvor man kan sige, at der er nogle mennesker, der ofte er sammen. Og så siger man som forsvarer, jamen hvor er beviset for, at det er en bande? Ja, men det her, det viser, at de har nogle relationer, indbyrdesrelationer, og det gør, at vi må sige, at så er de tilknyttet LTF eller noget andet. Det er for mig at se det tydeligste tegn på, at hvis myndighederne skal til at løfte en bevisbyrde for, at der findes en forening, så vil det blive enormt svært. Da vi tilbage, og det var i midten af 90'erne, havde den store nordiske rockerkrig mellem Bandidos og Hells Angels, der havde de en helt anderledes fast struktur, de to organisationer, de to bander, eller hvad vi skal kalde dem. De havde en krigsminister, de havde en våbenminister, de havde en kasserer, de havde amerikanske navne på det. Og alligevel måtte rigsadvokaten i sin konklusion, og det var en meget lang undersøgelse, man fremlagde dengang, nå frem til, at man ikke kunne føre bevis for, at der var tale om en forening i en ulovlig forstand, og at denne forening prøvede at opnå sit mål ved ulovlige strafbare handlinger. Og det var Bandidos og Hells Angels, der var i forhold til LTF i dag genorganiseret, og endda havde noget andet på papir. Mm-hmm. Så vi er i en helt anden situation i dag. Og selvfølgelig er det de langsigtede ting. Men de behøver heller ikke være mere langsigtede end som så de forebyggende ting. Det kan bare række 2-3 år ud i tid, at man får fat i nogle af dem, der i dag er 12-13 år, måske 10-11 år. Sådan at de ikke...
Altså dem, der er i rekrutteringsfare, som man siger. Ja, Lars Barfod?
Selvfølgelig også det, men jeg tror stadigvæk, at det betyder rigtig meget, at man tager fat fra grunden af. Det vil sige, helt fra... børnehavealderen. Ja. Men selvfølgelig er der, Peter nævnte, exit-programmer. Det er jo også forebyggende. Det er nogen, der har været ude i kriminalitet. Da jeg var justitsminister, var jeg meget optaget af nogle mentorordninger, hvor de, som var i farezonen, fik en mentor, der så fulgte dem, og som de kunne holde sig til. Det gjorde også en kæmpe stor forskel. Og så vil jeg så bare sige, altså jeg kommer på Nørrebro dagligt, og jeg opfatter det som stort set charmerende og rart og fredeligt sted at være. Og der skal vi også passe på, at vi ikke som samfund taler os ind i sådan et hysteri, hvor vi bliver bange, fordi der er nogle tossehoveder, der render og skyder, og nogle kriminelle gangster, fordi så går det helt galt. Og jeg synes, noget af det positive har været her, at der har været nogle klare, massive folkelige manifestationer imod det. Jeg tror også i høj grad, det handler om at mobilisere civilsamfundet. Derunder naturligvis mødre og fædre til nogle af dem, som er potentielle gangstere, hvor de sammen med alle andre massivt sætter ind imod det, så de pågældende unge mennesker mærker, altså der er disrespekt for dem, som går med ind i banderne. Den mobilisering af civilsamfundet, tror jeg også er vigtig.
Lars, må jeg så ikke spørge dig her til sidst? Vi har kun lige et par minutter tilbage, men vi talte en lille smule om det i sidste uge, og Peter Westermann har været inde på det her. Det her med en legalisering af hasen for at fjerne et indtægtsgrundlag for de her bander. Det er nok ikke noget, man skal gøre ved et straksindgreb, men kunne man så sige, når man så, det er her en justitsminister eventuelt kunne sige, når man så lad os få undersøgt, hvad det kunne gøre. Altså der er også, hvis man vil sige, den liberale regering kunne få en indtægt på det her, og LA er jo for en legalisering osv. Kunne man ikke gøre det, som justitsminister siger? Nu afsøger vi alt, også om det vil gøre noget med en legalisering af hash.
Jo, det kunne man da sagtens gøre, og jeg anerkender de argumenter, der taler for at gøre det. Det gør jeg. Jeg er bare af den opfattelse, at has, efter hvad jeg forstår, er så farligt et rusmiddel og kan lede til, at man bliver afhængig også af værre stoffer, altså narkotika, at det er de grunde, sundhedsmæssigt set, bør være forbudt fortsat. Men det er jo ikke sådan, at det er sort eller hvidt. Altså, jeg anerkender helt, at der er jo argumenter, der taler for, at man kunne fjerne et kriminelt marked ved at legalisere has. Og der er jo andre steder i verden, hvor man kan købe has legalt. I Holland, der er nogle amerikanske stater, hvor man kan.
Og det og kunne faktisk have gode erfaring.
Det kunne da være nyttigt at se på de også sundhedsmæssige erfaringer, der er der, fordi man skal da ikke... bare stå fast på et standpunkt, fordi man har haft det før.
Det er det sidste ord, at man ikke skal stå fast på et standpunkt, fordi man har haft det andet før. De herrer, tusind tak for i dag. Jeg vil kontakte kongen af Bhutan, som vi talte kort om i slutningen af første time, og også min formandskollega Pia Kjærsgaard, og høre, og hvorvidt vi kan blive andet kammer i det danske folkestyre. Jeg garanterer ikke noget. Det bliver nok også en af dem med lidt langt sigte, den plan. Men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kom. Tak til Peter Westermann, tak til Bjørn Elmqvist, og tak til Lars Barfod. Der er jo vækstudspil og finanslovsudspil på vej, og det tager vi under kærlig behandling i næste uge, hvor vi er tilbage samme tid, samme sted her i det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 12.